Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Sego anitengo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ye farafina foli tako keme ani bi kononton ani sabanae anga farafina foli awere ba kalama anterike ani terimuso bi kene sigra imana soro yororo la ni ika kene ayuli anga foli duma ani baro duma ango kenyon fe joma anga bi kene kambi ni enyu ngali gelen anya anteka sema dongli dala duma baro nofe ale abe farafina nansara la dunia beba don oye jone fene te dore uyambalmake Adama Yolomba. Adama Yolomba alere join. Adona donglida la chogodi. Abe dongli suguya dumenke. Donglida kofe hakila dumenfene bala yasa sigida ani jamana biseka taganye. Ni nyingali be abena jabi ni nfiche muka yukonuna la. Ni mgo mbe feki dadu anga barola yofere kele mpe udron. Ibi sorofiyan tulukala keme anifla ni oe 102 FM Bamako. Anga Facebook oe VOA Bambara. Walma ibiseka negajuru chama VOA Bambara @gmail.com. Awe reba kalama niye farafina foli niya weleli konike. Yanika baro da mine ibe baro la da sigi folo odi la amman tege di ambalma ke Adama Yolomba aleka foli sen abe fomu mako ni bora
Ni yalala
An balimakɛ Adama Yolenba ale ka foli se a bɛ fɔ mun ma ko n bɔra. Farafina foli ale sigira an ka foli bɛ an kanubagatɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O senfɛ an bɛ Umar Isiaka ale n'a ka kɔɲɔmuso Fati an b'u fo. An ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o b'an balimakɛ Adama Yolenba ye. Bila Lamisa i ka kɛnɛ?
Moribo tɔɔrɔ si tɛ yan nɔ.
Adama yɛrɛ ye jɔn ye ani e ni dɔnkilida ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di?
Ne ye Adama Tarawele. Ne fa ye dɔnkilidala de ye. A tun bɛ dɔnkili da depi Modibo ka tan wagati Modibo Keyita depi independance ta wagati. A tɔgɔ ye Samanji Tarawele. Mɛ a ka dɔnkili mɔgɔ caman b'a dɔn. U b'a fɔ ko wari bɛ Bamakɔ baarakɛ bali sen t'a la fo kɔtɛba mɔgɔw y'a ta. Wala o de ne don dɔnkilida la.
Album ko fanfɛla la joli b'i bolo?
Album 9 de bɛ n bolo.
Et album kura o baara bɛ senna wa walima a bɔra a ma mɛn kosɛbɛ?
Album kura dɔ bɔra bɛɛ 6 months bɔ mɛ an bɛ ka kura wɛrɛ labɛn.
Lamisa tulo b'i la?
Awa basi tɛ. Adama Yalonba i ka album 9 min ni i ye u bɔ jumɛn de b'a la min ye succès kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan?
I b'a dɔn ko musique ko la min ye succès kɛ kosɛbɛ bɛɛ bɛ min dɔn kosɛbɛ n bɔra de. Bon sinon morceau wɛrɛw ye musique wɛrɛw ka di mɔgɔw ye minnu fana ye succès kɛ jamana wɛrɛw la mɛ i b'a dɔn ko musique ko la mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen. Depuis n bɔra da franchement ale ye n bɔra yɛrɛ yɛrɛ de donc ale de dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ.
Lamisa an tulo b'i la?
Adama e y'a jira k'a fɔ e ye dɔnkilida sɔrɔ masa sira fɛ yali i ye kalan dɔw kɛ o kɔfɛ dɔnkilida ko nasira fɛ wa?
Bon n ye orchestre caman kɛ balansan n y'o kɛ ka tila ka bɔrɔngɔni kɛ ka tila ka mɔgɔ caman accompagner Awa Drambe Nankul ani ni mɔgɔ caman 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 wɛrɛw jɛra Mali kɔnɔ Mali kɔ kan artiste caman caman de b'a la Sekidjansek b'a la ni franchement ni mɔgɔ caman ba de baara kɛ o ye kalan sira dɔ ye quoi.
Bɛ dɔnkilida ka caya kan jumɛn na kosɛbɛ kosɛbɛ?
Bon bɛ dɔnkilida bamanankan na n b'a da Ningala la n b'a da Bobokan na n b'a da Filakan na n b'a da kan o kan ne bɛ kan de sɛbɛn ka dɔnkilida la n b'a da Tamasekan na.
An y'a kɔlɔsi k'a fɔ i ka tagama ka ca kosɛbɛ Mali kɔfɛla la o dun ye fɛn ye fɛn mun don a chance tɛ Mali dɔnkilidala denmisɛnnin caman bolo o tɔ la danfara jumɛn bɛ e ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ?
Bon ne bɛ instrument dɔ de jouer kamalenkɔni tɛ dantɛ ne yɛrɛ ka création don mais tɔgɔ dalen bɛ n yɛrɛ la Yalonba. Bon ale ye juru 14 bon ne bɛ farafin folifɛn de jouer bon n b'a jouer yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ farafinna kan fɔ a la n bɛ tubabu kan fɔ a la kan o kan ye n diya donc o kama ne yɛrɛ voix kama o de kosɔn ne bɛ voyage.
Tɛ basi ye hali bi Adama an bɛ an sɔgɔ farafinna fɔli la ni kɔni ye baro duman de daminɛ ne ye ni nin fɔra mɔgɔ min kɔ dɔrɔn nin y'a dan ye o la sa Fredner hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye.
Ne tɔgɔ ATT Junior. Ne b'a ɲini n balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Farafina fɔli a bɛ senna hali bi an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ an kanubagaw ye i mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ Shahanur Aidara Karim Sangare fɛnɛ fo ni a bɛ fɔ ale ma ko VOA Karim Lafiyabugu ani an kanubaga n tericɛ ani terimuso e min bɛ kan ka lamɛn nin wagatinin na an ka foli bi ye an lami tɔgɔ fɔ n'i y'a mɛn an bɛ kuma o de kama o de la yaasa k'o kuma sɛbɛntiya an ye Adama kanubaga dɔ fɛnɛ ta ni o ye Alu Sangare n'a sɔrɔ a kulo banna Alu i ka kɛnɛ?
Baasi tɛ yen.
E bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Adama ka fɔli ko kan?
Bon ala ye Adama ko diya ne ye a k'a da ka baara kɛcogo kan parce que mɔgɔ mɔgɔ ni courage bɛ la musique la dɔrɔn ka di ko ko ka di ne ye dɔnkilidala Alu Sangare je suis musicien chanteur aussi.
Mali dɔnkilidala denmisɛnninw yaasa aw yɛrɛ ka se ka aw épanoui a ɲɛma e bolo hali bi aw ni mun ka kan oubien mun de kan ka k'aw ye yaasa a bɛ kan ka mun kɛ dɔ ka fara o kan?
Hakili de kan ka tɔnna i n'a fɔ ka se ka festival baw organise ani ka hakili to an ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na actuellement an ka gouvernement tɛ ka anw considérer an encore en la fouille main en la fouille de des chiennes non il y en a donc à tant que nous maya esthétique en la culture mine une bargaille en la balade c'est la taille il y a malico non
mais alou y en a un qui blagata en bas au cafo piraterie en bas au gâtine mina kosisa à quel nom ka n'y est babla ou ka barala de telle sorte que artistes ou y règne chine le concert de magateme cassette boka et ka j'étais là ni misé ka fraque tu goûte
en ce la fraque parce que comme technologie de nanana pour bec chine son diplomate opérative non musique ma bête je pense que c'est la mienne à bord aux technologies qui l'ont fait bon qui l'ont fait les règles et n'a pas fait non sur le bec tu vois par exemple quand c'est qu'à faire que sur net en ce moment bon on ferait comme
balma ou en bas fo yana ka fo abakan a frafina folie de la mer frafina folie allez d'ailleurs au mieux ou yaka baroudman kenga baroudman kerfla la ambesega dunia ni frafina yala kasro visa ko tala kasro imajiki kodi kono ori la alibi ambetemeni adama yolomba aleka folie sen abefomu mako nambara adama yolomba let's go
nambara koba niwe nambara kwe nambara kodo e nambara kodo nambara ko ni mole e nambara kuba de
Balmake Adama Yolomba aleka folisien abe fomu mako nambara nambara utefosi glan tena kenendron di bala ou ni misaye ou di la farafina folie aleka foli kren krelen amba keka lesi ambalmake Adama Yolomba mani ale dongli dalabaye mumbe bon mala ou senfe anga foli be jaje traure ambe Haruna Sangare fonefo zibaja kite anga foli bale Mohamed Amanar anga foli bale alu sangare ni ale fene dongli dala anga foli bale ukafra aja fantaka namusa ambe ale fenefo farafina folie balmake ke ani balmomso ni bayoro fenfela ibado ka foko ni awde ga kene ode lante singente ni namba ufu amana soro yororola adama e dongli dala mie anga baro temenuna anya kolosika fo ini dongli dala to te kelen ie che kelen bulu chama e kelenu ka munde bulu da dongli da fene kerefela la hakila chama mbila munu ye ka sigida bonola ani munu bise ka bulu langula o fene kele ebe ka ngam munde bulu da ola ani ni hakila na lila chugadi
de bo bi ko ni alhamdullilah amba du ba ko no am ta jamana warola bo ambe ko chama ni anye musique damene ma ambe sene fene o kanta ambe fene chama mareke ne nana du ba ko no nga sene ma tununa bonga ko nu ma tununa bon en fait mbé cinéma ke bo chama mbé nga cinéma ngo kala ma ni reba produit met la ka scénario c'est bien bo ambe festival fene ke association bambolo atoko ya adede nema ambe festival fene ke yorola la ka c'est sa projet bambolo o de ka yiritru la terre et la musique du kokolo ani musique o projet de bambolo ni nan sania la parce que Mali bekan ga Sahara jamana de yiri bekan ga pan serbon bekan ga tike mon mana yiri tike ati atike te fen tru tukuni ngwa donc ambe fe ga mi jigini yiri tru do nyon na kam ko sensibiliser ko la meta foli ke suva la fe tuku dala kara du du we donc du mana je ambe ani du mo ko be ke ga yiri tru o de projet bambulo ni wakati sino projet woro fe na bambulo ni ni yiri tru fe na tikele o de ka ka nga bala kana parce en rebe festival ga ambe ke mas na ma ke ba de kon pour ne pas ke mo ko kata ban ko tien tien fe na ka jigi jigi ba kon na mo ko na ta kulangulo kulonkɛ ji la ji nin be se ka an nafa ka mɔgɔ wɛrɛ nafa an be se ka sɛnɛ ka la don ka fa be se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na parce que dutigi o dutigi n'i tɛ se ka du dabolo kɔrɔ mɔgɔ i ka dudenw tɛ boɲɛ wa i ka dudenw tɛ bɛn kɛlɛ de b'i ka du kɔnɔ wagati bɛɛ bɔn i ka dudenw fɛnɛ tɛ sigi b'i yɛrɛ kɛ u taa fan bɛɛ wa i ka dudenw be ka galontigɛla ni zon de o do kosɔn fɔ an ka guvɛrɛnɛma dɛmɛ guvɛrɛnɛma k'a faamu ani mali waritigiw ni mali famaw ani mali sɛnɛkɛlaw k'a faamu francemant foyi tɛ taa sɛnɛ kɔ jamana o jamana ka di sɛnɛ de b'a ja
mun ye yirituru fanfɛla ye a ye a projɛ daminɛ ka ban wa walima a be fɛ ka kɛ di
a daminɛna ka ban pomi san ma tombe ka ɲɛ kuwa san ma naka sinɔ projɛw daminɛlen an bɛ demarse la pour ke ka don mɔgɔw ka bayɛr de fɔn nu ɲini bɔn mɔgɔ minnu bena misigi kɛlu ka sara ani mobiliw ni sansiw ni dumuniw sara kuwa
a be fɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ yirituru ta ye
an ma yɔrɔ kelen swazi an bɛ k'o demandi de kɛ komuni dɔw fɛ kuwa ni komuni minnu be fɛ yiri ka turu ka yɔrɔ la donk an bɛ ka demandi de komuni dɔw bolo kuwa
ok lamisa
adama yalonba i ka kumaw kɔnɔna la sisan y'a baara caman kofɔ ko aw b'o kɛ nka ne ye min jate minɛ i ka kuma nunu kɔnɔ i be ka an fɔ ka kɛya ka tɛmɛ ne kan yali i be jɛkulu dɔ de kɔnɔ ka nin baaraw nunu kɛ wa walima i kelen ne be ka evolue ka nin baaraw nunu kɛ
association de b'an bolo a tɔgɔ ye add nɛma ne yɛrɛ de y'a présidan
yali ɲɔgɔn kun bɛ seko ni dɔnko natira fɛ i sen donn'o caman na wa i n'a fɔ biennali n'a ɲɔgɔn na wa
n ye biennali kelen pewu de kɛ 2003 ala ka hinɛ ali farika ture la n ye ali farika ture accompagne biennal la bamakɔ vala n y'o biennali kɛ sinɔ ma biennali nunu kɛ mais a rencontre wɛrɛw i n'a fɔ festivalu ni fɛn caman wɛrɛ y'olu kɛ
i to dɔngli la ka se ka filimu ko kɛ ko nɔgɔn do wa
ko nɔgɔn tɛ dɛ parce que a b'i ka tan bɛɛ de ta ye baro kɛ tan t'i bolo mɔgɔ fɛ ka taa yala kuntan nugu si t'i bolo tan kɔni t'i bolo tiɲɛ ka dala ko nɔgɔn tɛ dɛ parce que i ka vi yɛrɛ bi kɛ baara dɔrɔn de i ka vi tɛ kɛ komi tɔw ta kuwa bɛ an be gwɛlɛya caaman sɔrɔ parce que ko caaman be kana o baara nunu sen fɛ mɛ a be kɛ cogo di ni i ye baara kanu cɛ oblige ka olu gwɛlɛyaw nun ku kuwa
an balimakɛ i be se ka i tɔgɔ faɲɛna ani i jamu e ka baara ye mun de ye
ne tɔgɔ ye ahmed akaidi ne ye fɔlikɛla ye groupe amanar de kidali
aw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ hali bi farafina fɔli o de be senna hali bi ni a bɛ kɛ siɲɛ nani dɔgɔkun kɔnɔ adama ale ni a terikɛ n'o ye mohamɛd amanar ye ni ale be bɔ kidal olu de kɔni b'an ka bi kɛnɛ kan kosɛbɛ mohamɛd e ni adama aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di e be kidal adama ale be mali doduguyan fana aw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di
an artiste ni ɲɔgɔn cɛ en général n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ senuba ninnu kan ne yɛrɛ ni ne yɛrɛ ma musique daminɛ adama tun ye ne ka artiste préféré ye badɔw fɛn dɔ la an taara festivalin dɔ la moti ne ni adama ye voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka groupe nu ngadra groupe an taara fori dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ye donc o de kɛra yɛrɛ ne ni adama ka ɲɔgɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ ka kuma yɛrɛ ka fɛn caman kɛ yɛrɛ fan y'a daminɛ ka dɔnkili dɔ da an ka kɛlɛ ye ka problème kama ne ni ale tamasɛkan ni bamanan kan donc a projet yɛrɛ a be yen halibi donc depuis lors ne ni adama yɛrɛ an ti fama ɲɔgɔn ma kuwa an bi ɲɔgɔn wele an bi ɲɔgɔn kalama
tan mali kɛlɛ ko a gwɛlɛyalen don kosɛbɛ e ye kidal ka ye adama ale be mali woroduguyan fan na aw y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin kɔrɔ bɛ mun de yira bɛn ani yafa ɲɔgɔnma ani kɛlɛ ban o koo la
ne ni adama yɛrɛ mɔgɔ ka ye ne ni adama an be ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ n'a y'an ye o la a b'a faamuya k'a fɔ ko an ka misiyɔn ye ka jira mɔgɔ la k'a fɔ an minnu ye artisti an b'a daminɛ an yɛrɛ ka artisti dama de ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka jira mɔgɔ la k'a fɔ ko mali ye kelen ye kuwa ne ye ne ni adama jara k'o fɔ mɔgɔ ye donc a be teliya ka faamuya parce que ɲɛ b'an na an tɛ tradisiyɔn kelen na an tɛ kulɛr kelen na mais an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour ke mali ka avanse parce que an fila bɛɛ de ka donni de don
a ka projet belebelebaw la an b'a dɔ ko yirituru ko o sen b'a la ani fɛn caaman wɛrɛ i be se ka mun de fɔ an ɲɛna o kan
projet belebeleba yɛrɛ de yirituru ni de kosa ye na ne ye adama wele n taara fɔ ka so o la an ye baaro kɛ a y'o projet fɔ ne ye k'a fɔ ko i be b'a kunna ko ne yɛrɛ nali jara ye kojugu parce que a tun be ɲini ka ni wele yɛrɛ ka ɲɛfɔ n ye telefɔni na ko a ma ko adama ni ye i be ɲɛnɛmaba de an ka musiki kɔnɔna la an ka ar culture ar kɔnɔna la n'an sera ka o yirituru nunu ani fara ɲɔgɔn kan ne ni e n'an ka misi kabila o bɛɛ kɔrɔ a be kɛ fɛnba ye kuwa ko sisan kɔni an b'a eseye ka ni projet ba ye daminɛ fɔlɔ ka lajɛ
a mɔgɔ b'a bolo wa minnu benaaw dɛmɛ k'a kɛ wa walima aw be dɛmɛ sugu jumɛn ɲini na
don a projet kɔni a mɔgɔ bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a eseye ka jira mɔgɔ mɔgɔ min be se k'an dɛmɛ o la parce que hali ni dɛmɛ yɛrɛ m'a bɔ kosɛbɛ hali na moyɛn b'an bolo an yɛrɛ ka eseye ka dafa ka a projet nin kɛ a bi jan ye kojugu parce u b'an kɔnɔ kosɛbɛ.
Mali artistes jɔyɔrɔ bɛ na se ka kɛ mun de ye Mali kɔrɔnfɔ kɛlɛ a banni ko la?
Artistes bɛ komi jamana dugaren kuwa, bɛɛ de bɛ artistes lajɛ, bɛɛ de bɛ artistes lamɛn. N'i bɛ nɔri la, n'i bɛ Kaye, n'i bɛ Kidali, n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ, musique de bɛ lamɛn waati bɛɛ, voyage la, taxi kɔnɔ, car kɔnɔ, chambre kɔnɔ, boite kɔnɔ. Ni artistes bɛɛ lajɛlen ye bolo di ɲɔgɔn ma ka essayer ka an ka problème ninnu bɛɛ ka solution ɲini ka bila dɔnkili kɔrɔ ani tournée la ka taa yen ka na yan ka taa fo Mali fan bɛɛ artistes bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne hakili la a ti tɛmɛ mɔgɔ ma jate.
Don n'a nataw la e ni Adama kɛlen don ka a boloda wa yasa aw ka se ka taa concert kɛ Mali mara yɔrɔ bɛɛ la i n'a fɔ Kidal?
An b'a fɛ ka taa Mali yɔrɔ bɛɛ, yɔrɔ minnu sécurisés don kosɛbɛ. Ne t'a fɛ ka taa ni Adama ye surtout an ka yɔrɔ ye Kidal ye, foliko in ma nɔgɔ fɔlɔ. An b'a daminɛ an bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na fɔlɔ ka tila k'a lajɛ an bɛ se ka se yɔrɔ wɛrɛ.
Aw mago bɛ mun de la yasa hali bi aw ka foli sen fanga bɛ se ka don a la?
An bɛ dɛmɛ de fɛ surtout an ka gouvernement na parce que mon gouvernement yɛrɛ mon outil artiste jate yɛrɛ artiste yɛrɛ dɛmɛ a ka projet la parce que ni ko artiste fɛn caman bɛ artiste kunna mun tɛ foli la mun tɛ foli ye mun tɛ dɔnkilida ye mun tɛ dɔn ye idée caman bɛ artiste kɔnɔna la ni moyen b'a bolo a b'a essayer ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ko caman na. Ni demana y'i ɲɛsin ale ma ka ɲininga ka ise ka dɛmɛ mais an ka problème ba ye mun ye yan an bɛ hakilinata ɲumanw ta ka ise ka Mali bɛɛ de bɔ nɔgɔ la mais an ka gouvernement de don o don a ti dɛmɛ sɔrɔ yɛrɛ.
Album joli bɛ e bolo?
Ne ka album fila de bɛ yen, filanan yɛrɛ a bɛna bɔ Segu, a dédicace fɔlɔ bɛna kɛ Segu le 28 Segu kalo in kɔnɔna na yɛrɛ. N y'a bɔ studio kɔrɔ festival du Niger ka studio.
O diyara n ye. An balimakɛ Jaji Traore fana b'an bolo, e bɛ fan jumɛn na? E ka baara ye mun de ye?
Ni gitari fɔla de ye, n bɛ dɔnkili fana da.
E hakilila ye mun de ye bi Mali denmisɛnninw ka fɔli kan?
Mali denmisɛnninw ka fɔli a bɛ ka taa ɲɛfɛ mais ne yɛrɛ ka jate ye min ye hali bi denmisɛnninw ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la fɛn wɛrɛ fana b'an jɛ quoi parce que an bɛ ka teliya trop quoi.
Wuli duman caman bɛ yen nka
Ala ka ɲinɛ dɔɔni an ka kiltiri ko quoi parce que ni ko Mali a bɛ dɔɔni kiltiri forcé modèle dɔ de donc o forcé modèle ni ɲinɛna o forcé modèle ko ka taa forcé modèle wɛrɛ kɛ oui modèle min bɛ bien fɛrɛ kɛ mais i b'i base i yɛrɛ ka jamana kiltiri kan dɔɔni o différence de.
Adama a bɛ musique kɛ mais musique kɛrɛfɛla la a bɛ baara wɛrɛw kɛ kɛrɛfɛla la, a ye cinéma fɔ, a bɛ sɛnɛ mun ye sigida bɛ se ka lakana cogo min na, ni artiste min bɛ nin fɛn suguya ninnu kɛ a t'a jigi da dɔnkilida dɔrɔn kan, a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye artiste ma?
Nafaba de b'a la artiste ma, nafaba de b'a la bɛɛ lajɛlen fana ma parce que ni maa minnu musique ka di u ye i bɛ musique kɛ olu bɛ nisɔndiya sɔrɔ, mɔgɔ dɔw fana bɛ yen cinéma de ka di u ye i bɛ cinéma kɛ olu bɛ cinéma nisɔndiya sɔrɔ, mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ ko wɛrɛw de kɛ i b'olu fana kɛ olu b'o nisɔndiya sɔrɔ donc o ye fɛnba de ye.
N balimaw hali bi aw bɛ farafinna fɔli de kan ale bɛ kɛ sen naani dɔgɔkun kɔnɔ, n'i bɛ fɛ ka fɔli duman ɲini dɔrɔn wagati kelen pewu dɔrɔn o ye nin don naani ninnu ye sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la yɔrɔ kelen pewu dɔrɔn o ye fiɲɛ tulukala 102 cɛ kelen pewu dɔrɔn fɛ kelen pewu n bɛ se k'a kan o Modibo Danbele kabini Washington DC États-Unis faaba kɔnɔna la. O de la an bɛ tɛmɛ ni alibi Adama Yolomba ale ka fɔli duman dan ni o ye safunɛ tawulu. Let's go Adama. An balimakɛ Adama Yolomba ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko safinɛta wulu. Farafinna fɔli ale ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ an kanubaga ani mɔgɔ minnu bɛ kan ka lamɛn nin wagatinin na minnu fana bɛ kan k'u da don an ka baro la an ma ɲinɛ olu kɔ. O sen fɛ an bɛ Aishata Jara an ka foli b'ale, Aja Fanta an b'ale fo, Namusa an b'ale fɛnɛ fo ani ka fara Patricia Kamara ani an b'ale fo Fans Club. Jɛnɛba Bamajo ale bɛ Kati, Jɛnɛba Kulibali ale fɛnɛ bɛ an ka Fans Club la, an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye. Mun ye Usman Dumbia ale bɛ Segu, mɔgɔ minnu bɛ kan ka lamɛn Chinois jamana feneka o senfe alisila ani akachede un amba ufo dante fulimuna gine equatorial amanyina o feneko terimuso ani teriche ni ngangu amba befo atena be koni kado alni toko mafoni yoro la niyeka kennedy amba audi kama ula alibi fredne let's go.
It's music time in Africa.
Bella Jelefo, the toy Kajatu Kibali, Kabamba Mako, Ayao Soho, Farafina Foli Watika, Sibiri, Kari, Tene, Ani Araba, Kadam name the Rain Kili, Kasin Rainy Flama, Sunday FM, VOA Africa.
Farafinafoli anga baro au besena libi sisa amena antege di ambalmake ziba iklo bena ambalmake ebe fan mena
ne de ke zambu me presentement de tikibu
ah eka bara munde
bara sojo sira bara
korite sojo artisu drone re
ha ambe ambe kaba nimba o maya da ma amaja be
e miria munde adama yalomba aka foli la ani moko chama ya dam ne nyon fe mais sisa ulu chama ya dabla de
adama yalomba mba don fuka don la kari dans des parties femmes Adama Yalumba Adama simple coup de femme Adama ni Adama don en 91 basso avec donc le label le Kamalengon une fois avec Kura fois avec guitare fois avec Genefo en la grande série ça si yo quoi fait après donc lui manga n'a sa répétition on fait mais tout cas même pas les faux canandou mais on a maïkano fait Adama Yalumba Jai SS Lujo Chor ou Chama mais Adama Kouja Ranyé parce que moi même de ambition pour Bala Kabara Kouye Mibili à Kabara Kadaye courage bala même si on a eu autant de répétitions la chouffe la clé chaque fois là mon groupe conseil avec des rames de combat blasse là en bas fait mais depuis là donc il faudra d'un bas fait une combat au donna la taula n'y est pas la taille au diamant parce que bala faut écouter la répétition quoi à wati bon on le coffre à tour à répétition la canaka à demain yalumba bon mon cas le gars à demain yalumba à demain yalumba à comme il dit cabine à un style de créer
mais à un menuier et artisou canibara oui aw yere bi se ka mun de ke yasa ka se ka artiste ou deme ou be baram ke ko se ka nafa sura la parce que ni a jetemine ou be musique ke a moba ta kilou la be télécharger war tesara la a be jouer radio la ou ka fan sou bi se ka mun de ke yasa artiste ou fene ou ka singe ngana ke sanju koro woshi
comme ben yi ka domaine do par exemple da imes lembe nga bara konona na sa e ka ko mo re bi sabota yi ta kan bara segere fen do fami che ka djou comme mo be akama chere atou be ni sen sou comme à la rue de temps que vous voulez vous passer les jeunes comme Adama, moi, mon nom, que Dieu n'a pas fait un bébé ou comme il dit, ou comme un ma et que canaille est fini. Mwawara yudubu kuhuluka kwa uta kupirate uka serende katefui normalma mungu mbeye akama ulule kanka ulifu hudu wakakereke anko nitae anka numura hudu paska anke ufe uka bifeni nike abanya nade amiseka mbude meni demetro me amiseku uke na nime uka pirata yisa ne akila baraki mwawbe ino fasore kono kukama etate ulule tuku yorofa ene hakilinae
kuka tika uronyonko wa fracha ya ambal mamsu wa mpirateri biseka kele biseka javid mendi ambal makema
nima Madame Diallo Aïda Kone, le baraque droit d'auteur, la chargée de communication. Aïwa yemu pour piraterie kelekoina, c'est vrai, état et service ici, n'amba comme un bureau malien de droit d'auteur, à ce qu'il y a artiste de Koukoro, et wanga kele d'offene sa piraterie kele. Chaque da yin bin, chaque da reconnaît service d'offene bin, tuguni, amba comme ma service contentieux et lutte contre la piraterie. Ou nuga baraque qui l'inca piraterie in de kele. Fere mounou boulou d'ara pour que kase ka piraterie kele. Ou fere ou la soufan, de ta soukoula. Ambe ta kaseti minou mine. Nantara kaseti mine, ambe nana e droit d'auteur la. O kofè, ambe ou sa makase tribunal la. Pourquoi wale mouke, wale mimante. O fè na kofè, ay action do utilise ganko, action sécuritaire et normative. O louye mouni, ka wale ouke, wale mouni kanka pirateri kele ere de ka bol jamana inka. O wale do ou la, anye speaker blasting kan. Donc va former ko hologram donc ambo noro anga cassette pa yo e cassette cassette ka donc o koro e ko e cassette ni mai donc o wale dama wale ya lende du service ise ni ba ira ka fo kele inde ka ke ne anga tiyo ko nyo ni piraterie a forme de changer la système c'est qui berate sous la société c'est la forme moderne de la piraterie piraterie de que en ligne piraterie de que l'enchama de cancan les ISD moro de son ta YouTube ka moro de son ta internet ka pou falatila site de téléchargement gratuit aussi que nous nous devons faire nani piraterie et régler ali et jamana comme mais allô là anga sharia là bas mon nombre sena son talent de kono nous devons faire quelle est une possible mais nous nous faut jamais quelle est une mort quelle est une
donc les dalles au fond est canumbao ou jorob c'est qu'à quel monde est ni quelle est là ani jamana denw yɛrɛ
an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que piraterie an b'a senkun ka taa segu mun na minnu bɛ an ka dɔnkilidalaw fɛ an b'a ɲini u fɛ u bɛ se ka dɛmɛ mun don artiste ninnu ma u kana téléchargement gratuit kɛ artiste ninnu olu de bɛ an ka culture taa ɲɛfɛ olu de bɛ an ka culture lafɛfɛfɛ k'a lakodɔn donc n'olu nana kɛ ko piraterie ye u lasumaya u ka baara la a ma nɔgɔ donc sanu bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sensibiliser fɛnɛ population bɛɛ de don et en même temps les forces de l'ordre parce que olu b'an dɛmɛ an ka baara in na kɔrɔlen komi n y'a fɔ kasɛti minɛw la u kun b'an dɛmɛ nɔ kasɛti minɛ nɔgɔyara sisan k'a lajɛ siti minnu bɛ yen ni musiki bɛ feere a kan i b'i ka artiste fɛ i pɛrɛlen don ka fɛn bɛɛ k'a ye ka musiki ninnu fɛnɛ san pour que bi ma sini ma artiste ninnu u bɛ se ka balo u ka art la cogo mun na
dɔw fɛnɛ ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na bi ko artistu retraite tu ye k'u kan ka n'a kɛra wa duru ye aw kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka to k'o di u ma e bɛ mun jaabi fɔ o la ni i ka kuma laban ye mun de yana k'i bila ka taga
ɲɔ bɛ ɲɔbugu tɛmɛ ta kan b'a la wari tɛ di mɔgɔw ma ten parce que k'a fɔ ko wari be yen an ka na an k'a kila c'est pas comme ça n'i ye baara mun kɛ o wari de bɛ di ma n'i y'a baara fɛnɛ kɛ k'a fɔ ko baara kɛra n y'a ta k'a bila ten o tɛ fɔa ka exploite n'i ka evru exploite la hali fɛn min tɛ wa duru ye i b'a sɔrɔ mais san ye jate minɛ kɛ création yɛrɛ de nɔgɔyara mɔgɔw tɛ ka création kɛ album dɔw be yen ça date de plus de 20 ans i b'a sɔrɔ olu tɛ ka exécuté fɔ hali n'u exécutera peut-être a bɔ kuma a bɛ wari mun sɔrɔ ani kana se bi ma a fagan bɛ dɔgɔya donc a tɛ se ka wari bɛrɛ genere ka a sɛngɛ se artiste ma an bɛ mun fɔ artiste ye a bɛ halisa u kana décourage u ka création kɛ u ka wuli fɛnɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que baara in bɛ se ka ɲa an bolo cogo min na c'est vrai anw bɛ baara in na mais a tɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a tila ani ɲɔgɔn cɛ mais bi na an nana jateminɛ kɛ mɔgɔ caman de bɛ evru ninnu exploité olu tɛ wari sara radio sow yɛrɛ b'a la radio caman de bɛ musique exploité bi c'est dɔrɔmɛ kelen sara donc n y'a fɔ an ka sariya kura dɔw bɛ sen kan une fois que olu adoptera olu bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye mun b'a to radio ninnu bɛ wari sara radio dɔrɔn tɛ même les sociétés de téléphonie mobile olu fana kan ka droit sara parce que n'i ye jateminɛ musique caman ani les œuvres littéraires et artistiques de façon générale u bɛ mis téléphoniw de kɔnɔ u bɛ tile ISBO de kan copi privé fɛnɛ na wari kan ka sara minnu ye laɲiniw bɛɛ sera ka sabati an bɛ bɔ waduru ko kɔnɔ hali fɛn mun ye miliyɔn ye an bɛ se k'a kuma fɔ ɲɔgɔn ye mais kɛlɛ mun de don tile kelen kɛlɛ tɛ.
an ka foli b'i ye lamisa an bɛ segin ka n'i ma la.
ko i ka kuma daminɛ la ko i bɛ dɔnkili sɛbɛn de yanni k'a da. i bɛ k'a da ninkala la tamasɛki bamanankan faransikan o n'a ɲɔgɔnna caman. an b'a dɔn k'a fɔ dɔnkilidala ba kɛmɛ bɛ yen olu tɛ dɔnkili sɛbɛn ka sɔrɔ k'a da. e bɛ se k'a fɔ olu ye bi dɔnkili sɛbɛnni bɛ avantage min lase artiste ma a ka dɔnkili ko la wa.
dɔnkili sɛbɛnni a ka fisa parce que dɔnkili ye suguya fila de ye dɔnkili bɛ se ka na sisan k'a to i m'a sɛbɛn o dɔnkili bɛ yen dɔnkili dɔ fana bɛ yen n'i m'a sɛbɛn i tɛ se k'a da fiyewu parce que kumakan hakili bɛ ɲin'a kɔ hakili ye jɔn ye kɔ o de kosɔn surtout n'i tɛ kan min mɛn kuwa o dɔnkili sɛbɛnni nafa ka bon kosɛbɛ parce que i b'a dɔn i bɛ se ka i ka dɔnkili da kan dɔ la mais i bɛ dɔnkili min dɔrɔn da i b'o dɔrɔn de faamuya i ka kan ka kuma min fɔ i b'a fɔ bamanankan na n bɛ fɛ ka nin de da donc mɔgɔ min bɛ yen o b'a f'i ye i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan donc i b'o de sɛbɛn i b'o de da donc n'i y'a da a bɛ kɛ kan in mɛnbagaw ɲɛna k'i bɛ kan in mɛn de quoi k'a to i tɛ kan in mɛn i ye dɔnkili min da i b'o kɔni kɔrɔ dɔn mais i tɛ kan in mɛn a b'i kanubaga caya o kan in na parce que n'i ye mɔgɔ minnu ka kan fɔ a bɛ komi i y'u jate de donc i ye mɔgɔ minnu jate donc o fɛnɛ i jatebaga bɛ caya u la quoi hali ni bɛɛ ma k'i fɛ caman bɛ k'i fɛ fɛnɛ k'a sababuya kɛ
adama i ka baara kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko artisti jɔyɔrɔ bɛ kosɛbɛ ja kɛlɛli la ani jamana bɛ se ka binkɛnɛ ani yiriw bɛ se ka caya a la n'o kɛra sanji ni fɛn bɛna an b'a kalama mali kɔnɔna la ɲina funteni a juguyara kosɛbɛ dɛ donc yiritigɛ bɛ senna charbon bɛ tigɛ dongo don donc olu fɛnɛ kɔlɔlɔ a bɛ dɔ fara funteni kan
kɔlɔlɔba de b'o la
e ka jateminɛ na hali bi artistiw kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka hakilijigi kɛ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko fantanya be yen nka ni mɔgɔw fana y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka yiri turu ani mun be yen ka nafa dɔw la a be se ka sigida k'o lakana artistiw be se ka mun de kɛ ye
artistiw ka ye min ye sensibilisation ani ka ba kunfɔlɔ ta u ka ye mɔgɔw ka ye sari sensibilisation ye mun ye e be yiri tigɛ k'i b'a kɛ saribɔn ye i be se ka yiri ju tan tigɛ sisan k'i b'a kɛ saribɔn ye yiri ju tan wari a tɛ nafa foyi ɲɛ i kelen de b'a dun i ka so bon k'a to ni yiri ju nin be a bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ de mago dila yiri dɔ bɛ denw bɛ dun dɔ bɛ furaw don donc fɔ mɔgɔ k'a faamu ni ye yiri kelen tigɛ i kan ka yiri fila de turu y'a fɔ a kɛra yiri sugu o sugu e yɛrɛ b'a dɔn i ka yɔrɔ la i yiri kelen ni fila tigɛ i yɛrɛ kan ka yiri dama dama fɛnɛ turu a mana kɛ cogo cogo parce que yiri nin fɛnɛ ye min tigɛ a m'a yɛrɛ bila ye fɛn dɔ y'a bila ye fɔ mɔgɔw ka miiri o la o k'a bila kun na fɛnɛ fɛn o fɛn bɛ tigɛ fɛn o fɛn dɔn dɔn bɛ kɛ bɔ fɛn o fɛn la don o don a donna a bɛ ban pepepepepewu donc fo maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ yiri kɛ bɛɛ Mali goya di abe Mali ke pantan jamana di parce que ni mo be yiri sisan am se ka mangro tru am se ka yiri de minun da dun a yiri minun de be dun ane minun de te dun be froke yiri na famo ko ane minun be ke ka so bili minun be ke ka ko re oke fu mo ko ka fam ni yiri tike ka na yiri were de tru bon an artiste ou an me se ka tele ke o sira fe environnement na pour que mo ko ka fam amba da dong lula amba sinima onke am se ka wuli ta concert ou ke village ou la ka mo ko sensibiliser pour que mo ka fam mi de exactement parce que note mali te yiri dan jamana mali yiri jamana de mais bi mali be ka ka yiri yiri dan jamana ko yiri te jamana mi na mali be ka ke o sira
la misa abora ka kuma mu fosi sa yere kuna foni dila e artisu u joro bi se ka kemu de jakele lila mali konna la wakati mna funteni adama te mena kujugu jamana kono
jakele la ka fo jado fin road wo artisu joro ka bun ko se ba pau jamana re nya ta ka sabatili ateme sira jonjon do ye seko ane dongo ye seko ane dongo du la nyana mayali seme jiri jonjon me se ka fo do ye jamana artisu ye o mana o koto funtani ba mi ni a tun be diɲɛ yɛrɛ kan sisan nɔ i jan ko fantan jamanaw ni mali ye o dɔ ye a juba be bɔ an ka jiriturubaliya ani an ka jiribatigɛw la ni artistew sera ka u fanga digi mɔgɔla faamuyaw kan ni o sensibilisation ye walasa ka se ka sigidaladenw la faamuya u k'a dɔn k'a fɔ n'an ma jiritigɛbaw dabila ani ni an m'an kɛci kɛ jirituru ye gwɛlɛya min b'an ɲɛ sini ma siniɲɛnɛ ma artistew man'u fanga digi o kan a dɔw la olu ka di mɔgɔw ye cogo min na o diyaɲɛ kama mɔgɔ caman be se ka kɛwale caman dabila olu yɛrɛ kosɔn
lamisa o jara an ye an ka foli bi ye an bɛ sigi kana an balimamuso aja fanta ma be kartier jumɛna o dirɛki bɔra sunɔgɔ la san dɛ o mɛ funteni de
befunteni aw bɛ ka funteni ko min fɔ kuran tigɛra an dalen dun be telerajɛla ko an tigɛra don de mesan dɔrmi
aja vraimant i be hakɛ to
titibugu
titibugu e ka baara ye mun de ye aja
je suis artiste musicien an e guitare froid dans mida
e miiriya ye mun de ye kɛrɛn mali denmisɛni musoman olu ka folisen kan en général ani artiste denmisɛniw yɛrɛ en particulier
bon moi je me dis que courage dɔrɔn ne mankelen don ana yan dɔni c'est vrai que dɔw beaucoup se k'o kɛ dɔw be baara wɛrɛ tu la ko vasu bɛnnen do musique de ma et tandis que dɔw fana be non tu vois ils essaient de prendre à la légère donc les musiciens qui sont au Mali, on n'est pas aussi respectés comme on veut, quoi, tu vois. Un élément qu'on peut placer, mais non, c'est la dame. Donc, c'est un peu difficile, tu vois. Et tout le monde se débrouille à sa manière. Et ma femme, autoproduction, tu as l'air de centraux. Même s'il y a des talents, si tu ne te défends pas, tu peux rien faire. C'est un barakou, une fin, une fin, voilà.
Malien, mon nom, c'est Glendo, Jamana, Koka, Ambaye, Kafo, Mokotama, Obe, artistes ou invités pour qu'on ait un concert ou là. L'oubiseka, demain, souverain, demain, là, ça, ou Mayasa, ou Ireka, c'est Kabo, Kanaoka, Seko, Anido. Donc où il a qu'elle m'en a là.
Sans l'herbe, producteur, nous promotion à l'extérieur, là, nous, nana, en Afrique, c'est tellement simple. Je sais qu'à l'organisation, donc, et moi, on a casting, ils font que ça dépend. Je fais ça en Bamako. Bamako est animé la nuit, dont les talents, c'est facile de détecter les talents. Et réellement, ils veulent vraiment faire quelque chose avec nous, quoi. Il faut être sur place ou créer un réseau directement en Afrique, ici, qui vous lie à et savoir, moi, on est filmé, nous sommes filmé, nous sommes quand on a des personnes aussi qu'il ne faut pas aider, quoi, parce que Dieu avait été entendu. Tu vois, positif, négatif.
Mais elle est bonne à Funtin Gokma for 600. Aba Irak a fait vraiment Funtin Babe Malikonala. Est-ce que. Est-ce que Abe Eka projet ou là, par exemple, Ini Artisi Nyon doit encore Franyonga pour que Kaeseka Donglida Kamro sensibiliser davantage Yiritige?
Pourquoi pas?
Par exemple, Adama?
Oui, pourquoi pas? Adama, c'est mon frère, c'est un gars qui m'encourage moi. Adama, répétition organisée, il m'invite, je viens. On répète ensemble. C'est parce qu'il m'encourage en tant que femme. Il sait que voilà, j'ai de l'avenir, mais j'ai besoin de têtes, en fait, de coups de main. Donc, na frakouka sensibilisation sur l'âme, pour que il y ait des choses à faire. Il y a de quoi, hein, pourquoi pas. Nous sommes au Loubeke. Il n'y a pas de problème. On va faire ça. Il n'y a pas de problème. Loubeke.
Frafina Foli, allez, Jairomi, ambet visa tala, ambet dunia fambe yala, kasoro visa fuitala, kabini wa Washington DC États-Unis faba konona la wuri la anga fuli krenkrenlen abe ambalmamso Aishata Jaraye ambe aja fanta fenefu fuli dan oweke mromi we ambalmake Adama Yolomba wuri la ambe temeni ni alibi Adama Yolomba let's go Jantele Fredner let's go
huh? Oh. bi yala kanu mbaw mbaw ni ni dombe aw bemi
e baw yala e je baw yala.
Adama Ikani dongli konala, ça parle de quoi?
Ni dongli ni ni mfade ama nji ni mfaka dongli de kwa be janya moko de biya la yara kluba la chukumina moko ikadi moko miye o de biya isekre
ibaro ne ika super fancy de ikon bo kalama ne fansu ka fancy numero 1 de
wala mbo kalama re de mudu wala kalama kosebe kosebe ibaro ko moko kanu mbaka we fem moko bade moko bulu adama de yala kwa koso mben kanu mbaka odo fun na kwa
farafina foli ale jaro umye ambe kuna funi di bamanankana anga jamukan chama urebe malikura bula farafina foli fene bula amba fo fene bula de la ambito ko mo wa kli djugula ya sa ko te ko so ko la amantige di ambalma ke Fred Nerma
Kurosi mitraori kabo sigu kurasigu au ye malikura lame tene katabla jumala lege kanya duru katabla kanya duru temele ni sanga bisa bayi
nya turu kala keme ani flakan malikono nana Beo Afrique radio la sambalanyo
farafina foli aleka foli be sena alibi anga foli be balamusa keita e ambe amadou tungara ni afurumuso ni olube amdalaye anga foli be nyana ambe maramba ajara dambele ani afuruche tijani ba olube lafia bu terminus la anga foli krenkrelen o fana be clementera ale na afurumuso be kati umu ola amanyina anga bi baro munu meka nga jambulo niko ko aja fanta fana ya klibeta ale na ka gitar dumana amba fo dante foli muna aishata jara anga foli bale fana ye lamisa Sangare alibe kati ale kuna fundila jaje traore Haruna Sangare Ziba Jakite Mohamed Amana Kafara Alu Sangare kama nyina namisa feneko amenu numbela jalenfo anga fans club munube maliko nana ani maliko ka ambufu krenkrele yala tena seka foka mena betro fo me akwa dala ka fo anga foli baye o senfe Adama Mudibo amba befo ni obe bagadaji ola ambe segi kana ambal momso Aishata Jarama ina Adama be barala nyon fe ni asanjuli
ne Adama barala nyon fa me madonne me Arama era do ko ke de kamajaje
barakena adama ya kan ro wa walma akobetu godi
ni aye abora kena ma asegna na asegna sia na tukwa bila ka do so na tukwa ta se tru ni ko ta tukwa rabi kanto Aisha music de ta courage ko de courage doro ni courage ko ndila doro music ka ye aka baraka tuko kadini drama be courage era do la dongo do katakala ko chi
akare fene do ndola ake seki yere fene de me fene ka seka blackene ka do ndola wa
ta fa ko ma be nga kadne real ne na ka clip ke courage bala ko se sali arma te sali arma be daji tu abe kla daji drabe dong dadam ne non ngok mango fa de na de la dong ko ina akoy sa music te nyani ko da courage dro
aja fanta frafina jamana ola muso foli kela akasega sansro aman ron ko sebe eta la difference ibani to ta che
quand je tourne pleinement et quelque je passe l'école de la musique et ça carbagne la $1 et quand un bouquin livre de vendre le coup plus tard pour des nuls donc c'est des nuls de vos connons en même temps et c'est un débat qu'on en passe avec ça moi je me focalise nous des sa guitare de gué on est mort que l'ingé la damana qui cherche à faire des répétitions chez eux intelligence qu'on donne et courage donc c'est même faut ça quitter mon
temps en même temps la technologie à kerana fabaye artiste ou même au rati kelen fenana a kera gelea ye o la i b'a ye piraterie sen b'o la kosɛbɛ mun de be se ka sigi sen ka yaasa artistew aw ka evru be se ka protégé
artistew be se ka ko kelen dɔrɔn de kɛ o ye min ye ça c'est l'union retrouver des têtes qui peut vraiment représenter an dalen do mɔgɔ minnu na et on sait que ils sont là pour notre cause qui s'essayent de s'entretenir et trouver des solutions faire des débats bɛ ka essayer ka hakili soulagé min bi kɔnɔ yi ta fɔ pour que ka se ka mɔgɔw dɛmɛ o ka se ka min na dan min ye sini pour un pays un mali vraiment prospère demain et tout on a fait pour que tu vois maintenant c'est ça qu'il faut que nous nous mettons parce que ben qu'on en a ça de berry qui tamara c'est difficile quoi
maintenant en tout cas dit en balmam so
nami ça tongara oui
et qu'à barre monde
mais les guides c'est artiste aujourd'hui mais qu'au tirani
oui ben mon équipe
mais donc l'ida donne mais sa guitare salon donne à la nuit mon monument barricala à manoro mais ni des femmes c'est dire pendant il fait gagner sera au-delà
et bien c'est qu'à série admin qui adama ka foli sent ou à quand
adama yalomba ka barra trabulo la depuis nye mada kan domina poka na se bima nye aka foli kanu kasoro maye nye na polo ala ya ke ni adama yalomba yon yon don 2010 bamako mangala kamara sababula ala ka hinala mangala sababula ala ya ke mangala te anobdi u bara nyo konya nyuma uno bunya tura neni adama che fobdi e dusukolo mimbala nganya nyuma mimbala ka nyesi alikada nisonjama ka nyesi artisi demsonuma neba afu no ye neba abunya no uye
mbora katanse na yala
Ok, okay, basi, amete menaye alors. Adama Yolomba, let's go. Plus jamais ça, let's go.
Hey, it is Sabali.
Jamais dans mon pays. Nos papas sont violés, plus jamais dans mon pays. Les artistes, ils sont violés, plus jamais dans mon pays. Plus jamais ça, aïe, aïe, plus jamais ça, aïe, aïe, plus jamais ça, non, 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 plus jamais dans mon pays. S'il y a des bons dirigeants dans mon pays, il n'y aura pas de division. S'il y a des bons gouvernants dans mon pays, il n'y aura pas de division. Les bons religieux ne forcent pas quelqu'un pour être religieux. Les bons musulmans ne forcent pas quelqu'un pour être musulman. Les bons chrétiens ne forcent pas quelqu'un pour être chrétien. Les bons bouddhistes ne forcent pas quelqu'un pour être bouddhiste. Jamais ça. Jamais ça, non, 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 jamais dans mon pays.
Farafina foli ale ka foli be Adama Yolomba ale ka foli sen ni tunye ko plus jamais ça never this Adama ko dongli na korobe nyona me ko mbara na takasira do e be faka mu foni konona la
ba ko min kera malila nyongore kanake parce que neni nyongore kera dora mai malien be a santi be a donga fo ko koro kera mi manya ko a jura be de kan
ko la kana balia fene wa wore le ndu mali fam be ni wati na artisu joro be se ka ke munde e ala
artisu joro be joro e femi o de ka toujours ka mo sensibiliser ka ira mo la bon ni be ma famille que elle est ça ou dit la quoi en fait ni qu'elle est fin de la ça va sur le dinero chaman la de non mais qu'elle est à la pomme au cabin des cas qui jagoya ni mo be fait la fiasse qui connait la pomme au cabin des jagoya de quoi ben jagoya de adama de la quoi jagoya de don kafo en gagnant mon salaire au tegua ben jagoya de voilà ça c'est qui a jamana ka jago franchement ka dongli ou dala ka mo ko sensible ka concert ou kala au gouvernement ka famu akase ka wati dossier état des résidents ko djugu atifu nyego dongo kanga minke artisu kanga yala jamana kono artisu cheri jamana kono ka jamana kono dundu sukun salo pour que moko ka se ka yafa nyongoma obisoro muziki drone bi se ko kegwa
la misa echo di okola
ara mama poi foni tiete ara madenya ni aye sigida be sabati kuma nyogonya de ba sabati ni aye bembe jamana kono kuma nyogonya de ba abe sabati ne bulu jena tike poi te ke tanga ma se ka communique ni aye ni ara madenya aye nyogonya aye nyogon kanu e ba sara kuma na de ka nyogon do na ma kuma out se ka nyogon kanu angala je on malion angala je anga be angala je anga kuma anga kekilini mo site baka jamana kono kani demeki ka jamana dla anga ntege di nyokoma surtout artiste ay dem penifiki ni ar kono ko ka tia ari mo nyuma ka ya pama mo korba ka ya pama sino di mali arma no konde ko chama ba kono
anga fuli fene ambo la se ambalmake ani ambalmomso ni anka no bawdo kelno ka fans club sikanye mali fambe ani mali ko ka ambu fo dan te fuli muna farafina fuli alebe sena alibi mumba ja ode ni fene Fredner let's go
Chekura Traore, nuba foma semana chekura semana toro ni sigilendo sira koronegentana bamako aya usoko voix d'amérique ka sekoni ndongo jemunkam frafina foli wogatula mimbe ke sibiri nkari ntene araba kadam ne ngenye folola kana se ngenye flana wogatula ladala foli do sekoni ndongo ka lada korobauka chekura traore semana toro
Balmake ani balmamso ima filifyeu ni ye foli dumanda don kelin pe udron ni donani mufo sibiri kari tene araba neganye kelin katagabla neganye flala 102 FM che kelin fe mudibu dambili ambete mini Adama Yolomba Jamako ye yeah, let's go
Jamako yo soy
Yeah.
An balimakɛ Adama Yolonba ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko jamako. Kuma dɔnna ko tɛ ko fɛn banbali o ja tɛ dɔn a kun ka di an ye an ka tɛmɛ ni baro ye fo ka taga an yɛrɛ sɛgɛn yɔrɔ min na nka wagati ye wagati ye o de la an bɛna dakuruɲɛ damadɔ di an balima minnu bɛ nɛgɛjuru kan. Aja i tulo b'an na.
Il va falloir que ça c'est le premier.
Ouais.
Bon, vraiment je remercie l'initiative parce que nous on est devenus là mort de mer quand j'ai dessus et puis quand on était dans ma coin là ici en contrition. Ça peut être rod dimanche. Je pense qu'avec ça peut tirer bien. Adama quand même il est courageux.
C'est
que avec toi maintenant tant on a continué à tamber son attaque quand j'ai là en même temps là.
Amisa.
Anga do dakelin tanga boni dakelin ye ne ka poli be adama yalomba na nyoko na mko nyuma bela jelenye mali poli kono nana ani au arajo barakelao
adama iklobana
vernema ka famu franchement akase ka financement okening kama purge arkisu kase ka komu concerté ni wakati poli tena fa berla do dang min na sam am se ka fara jamana barakela kela ukwa ka jamana bara inafo nunu na sira su ga chamambe no arkisu tikamike kama ko sanjule de me fuka sara ko dimba dimba tiku do do si debu la amana ka tiku to ani ka jamana do ina dumini ke ina depanso ke donc pour gouvernement ka fam na abela abede bi pirate bo abi pirate jamana jume ngono ay ro ka jamana de kono ana jamana do jonde ba santene ana jamana do yere de wake donc to ana jamana de un gouvernement ka fam ka donc avo an kabara tamali sangrota a flesi sa nere beta jamana chama na ba su te mali do ama men ko se ko ne bora brazil du do do no ta do mali re je fam vere mais o doni kama an de mali représenté ina vo israël fene metara israël ado jamana chama ambassadeur tumbe be mali ambassadeur kunti ado mais ne do kera mali ambassadeur ado ka mali représenté a folu be arti bela jile na folu be arajo barakala bela jile be e modu bo refo ko se ko se ko se ani kiatu ni madam be africa mo ba o bela jile info au ka chesri la sonan bara imano ko ki to amerika ka mo organiser ka kuma be ka kuma france mo manu nga folu ben kan baga bela jile
ni tu yan balma ke adama yolombani adama Traoré ba fama adama yolomba anga jemuka alamena ambalma ke Fredner kai mitfe nega karfe juro tuma ambalma ke Robert Bulu amba fo big up Robert vraiment bifo dante folimuna wala sa jemuka abeke sibiri kari tene araba nega nyekeli nkata bla nega nye flawati la niti wa ambalma ke Modibo Dambele au kambe shenwere wakati kelen don kelen awere ba donkaba Modibo Dambele vewa Afrika